Alloh taolo Oli Imron surasining 164-chi oyatida marhamat qilgan. Alloh mu'minlarga in'om qildi. Albatta in'om qildi deb ta'kid bilan boshladi. Allohning mu'minlarga in'omi nima deydi? Ularning o'z nafslaridan Alloh elchini yubordi. U elchi, u rasul Allohning oyatlarini ularga tilovat qiladi va ularni shirkdan poklaydi va ularga kitob va hikmatni ta'lim beradi. Ular bundan oldin ochiqdan ochiq zalolatda edilar dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ummatga payg'ambar qilib yuborilishlari Alloh taoloning butun borliqqa yuborgan rahmati edi. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alloh taolo payg'ambarimizga xitob qilib, sizni biz butun olamlarga rahmat qilib yuborganmiz dedi. Rasulullohning payg'ambar bo'lib kelishlari borliqqa Allohning rahmatidir. Mu'min musulmon ummati Muhammadiyaga Rasulullohning payg'ambar bo'lib kelishlari ummati Muhammadiyaga Alloh taoloning bergan minnati, Alloh taoloning ko'rsatgan inomidir. Mu'min musulmonlar buni shukronasini ado qilishlari kerak. Shukronasini ado qilishlari Rasululloh yaxshi ko'rgan ishlarni qilish bilan bo'ladi. Men Rasulullohni sevaman, yaxshi ko'raman deb faqat ko'z yoshi to'kib o'tirish bilan bo'lmaydi. Rasululloh yaxshi ko'rgan ishlarni yaxshi ko'radilar. Rasululloh yomon ko'rgan ishlarni yomon ko'radilar. Rasulullohning sunnatlarini bajonidil qabul qiladilar.